inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinasih lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Mirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhing Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing saratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
kekarepan, sawijining sabab kasuksesan, perangan kapisan. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan kekarepan sawijining sabab kasuksesan, perangan kapisan. Para sedherek ingkang kinasih, saben anak kudu mangerti kuasa kekarepan. Kekarepan ya iku kuasa sing merintah jroning watak manungsa sing ngendhaleni sakabehe kabisan liyane ing sangisore perintahe. Kekarepan dudu cita rasa utawa kecondongan, nanging iku ya iku kuasa sing nemtokake sing makarya jroning awake manungsa kanggo mituruti Gusti Allah utawa ora. Saben anak kudu mangerti kuasa sing sakbenere saka kekarepan. Dheweke kudu dituntun nyadari sepiro gedene tanggung jawab sing dikandhut jroning peparing iki. Kekarepan ya iku kuasa sing nemtokake utawa milih. Para sederek, kasuksesan teko menawa kekarepan dipasrahake marang Gusti Allah. Saben manungsa sing dikendaleni dening tetimbangan duweni kuasa kanggo milih sing bener. Ing sajrone saben pengalaman urip, sabtaning Allah marang kita ya iku, moro ing dina iki kowe padha milio sapa kang arep kok bekteni. Yusa pasal 24 ayat 15. Saben wong bisa mapanake kekarepane ana ing sisih kersaning Allah, bisa milih kanggo miturut panjenengane lan kanthi cara mangkono nyambungake dheweke karo alat-alat ilahi. Dheweke bisa ngadeg ing ngendi ora ana samu barang sing bisa meksa dheweke kanggo gawe piolo. Ing sajrone awake saben bocah enom, saben anak-anak ana kuasa kanthi pitulungane Gusti Allah kanggo bentuk sawijining watak sing jujur lan kanggo nguripake sawijining panguripan sing migunani. Para sedherek ingkang kinasih, wong tua utawa guru sing kanthi pitutuh kaya iku nggulawenthah anak-anak kanggo ngendhaleni diri bakal dadi wong tua sing paling migunani lan sukses kanggo salawase. Marang pengamat sing cedhek, pakaryane iku bisa uga katone dudu samubarang sing paling becik. bisa uga iku ora diajeni banget kaya dene pakaryan saka wong sing nguasani pikiran lan kekarepan anak kanthi nggunakake wewenang sing mutlak. Nanging tahun-tahun sabanjure bakal nuduhake kasil saka metode piwulangan sing luwih becik. Para sederek, aja diringkehake nanging tuntunan kekarepane anak iku. Simpenen kabeh kekuatan kekarepan iku, amarga manungsa merlokake kabeh iku, nanging wenehono marang dheweke tuntunan sing sak pantese. Lakono iku kanthi wicaksana lan kanthi lembah manah, minangka sawijining bondo sing suci. Aja mbok rusakake iku dadi sewalang-walang. Nanging dening piwulangan lan tulodo sing bener, bentuken kanthi wicaksana nganti anak iku tekan umur dewasa. Anak-anak kudu cepet diwulang kanggo masrahake kekarepan lan kecendongane marang kekarepan lan wewenange wong tuane. Menawa wong tuwa mulangake marang anak-anak piwulangan iki, mula dheweke nembe mulang anak-anak iku kanggo pasrah marang kersane Gusti Allah lan tetepi dawuh-dawuhe lan dadekake awake pantes kanggo dadi anggota keluarga Kristus. Para sederek, nuntun pangembangan anak tanpa ngalang-alangi iku dening pangendalen sing kluyen kudune dadi bahan pasinaon becik wong tuwa lan uga guru. Kakean ngatur iku padha alane karo kesidian. Upaya kanggo mutungake kekarepan anak yaiku kesalahan sing gedhe. Pikiran dibangun kanthi cara sing beda-beda, sawetara meksa bisa ngasilake panurutan ing jaba ing jero awake anak-anak, bab iku bakal ngakibatake kraman sing luwih nekat maneh jroning atine. Malah yen wong tuwa utawa guru kasil nguasani ngendhaleni dheweke, asile bisa uga ora kalah mbebayani kanggo bocah kasebut. Sarehne pasrah kekarepan iku luwih angel kanggo saperangan siswa ketimbang kanggo liyane. Mula guru iku kudu mbudidaya supaya manut marang dawuh-dawuhe kasebut kanthi gampang. Kekarepan kudu dituntun lan dibentuk, nanging aja dilirwakake utawa dirusakake. Matur nuwun. Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderamu, pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Pikiran Kang Anyar bakal ingsun paringake marang sira.
Sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambalan tambah. Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo. Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Pikiran Kang Anyar bakal ingsun paringake marang sira. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikane Gusti ing kitab Yeskiel pasal 36 ayat 16 yaiku Engson bakal maringi ati kang anyar. Para sedherek ingkang kinasih, ing jroning kitab suci kersane Allah dipratelakake. Selawase wektu, buku iki tetep ngadeg jejeg dadi sawijining wahyu saka Gusti. Tumrap manungsa, sabda ilahi iku mujudake saweneing kekuatan Allah. Kabeneran-kabeneran sabdaning Gusti Allah ora amung perasaan, nanging pangandikan kang moho luhur. Wong-wong kang gawe kabeneran-kabeneran iki dadi perangan uripe, bakal dadi titahan anyar jroning samubarang karya. Dheweke ora diparingi kekuatan mental anyar, nanging pepeteng kang lumantar kabodohan lan dosa wis ngilangake pangertene. Saiki diilangake. Para sederek, ukara-ukara ati kang anyar uga bakal ingsun paringake marang kowe. Ateges, sawijining pikiran kang anyar bakal ingsun paringake marang sira. Opaing ati iki tansah teka dening gambaran cetha marang jejibahan Kristen. Saweneng pemahaman babagan kabeneran. Peningi wawasan kita babagan kabeneran bakal imbang karo pangerten kita marang sabdaning Gusti Allah. Wong-wong kang mene kawigaten gedhe marang kitab suci kanthi kepaing pandonga bakal antuk pangerten bening lan pambiji kang sehat dikaya jroning nuleh marang Gusti Allah dheweke tekan aji kacerdasan sing luwih dhuwur. Para sedherek ingkang kinasih, sabdaning Gusti Allah kang disinaoni lan dituruti kaya dene kang kudu bakal menehi pepadang lan kawruh. Macane bakal nguatake pangerten. Sesambungan karo kabeneran kang paling murni lan paling agung, pikiran bakal dijembarake, pangroso bakal dialusake. Kita kumantung marang kitab suci kanggo kawruh babakan sejarah kawitan donya kita, babakan panitahan urip manungsa lan babakan tumibo ing bilahi. Dheweke nyingkirake sabdaning Gusti, mula kang bisa kita karepake amung dongeng lan samubarang kang ngringkihake intelek kang mujudake asil mesti awit ngetutake kesalahan. Kita merlokake sejarah asli babakan sejarah donya, babakan tumibane Lucifer lan babakan mlebune dosa menyang donya. Tanpa kitab suci, kita bakal diblusukake utawa dibingungake dening teori-teori kang salah. Pikiran kang diarahake marang kejeme katahyulan lan palsune, ingin diwai wong Kristen ono, dheweke bisa nyawiji karo Gusti Allah. Lan dheweke bisa nikmati kacerdasan saka kawruh kang disucikake. Para sedherek ingkang kinasih, kumantungo marang pocapan ono katulis. singkirno saka pikiran teori-teori bahaya kang menjuluk kang menawa dirumat bakal nyancang pikiran jroning tadi batur kang nyegah tadi pangriptan anyar jroning Sang Kristus. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh, karsa patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton, saha wiseso tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal, pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085 700 004 007. Kagem wekdalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio, kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.